En 30 år gammel, dystopisk og ret klaustrofobisk page-turner-roman vinder pludselig frem hos alverdens bogbloggere. I Who Have Never Known Men hedder den, eller på dansk, Jeg Som Aldrig Har Kendt Mænd. Den er stor derude i cyberspace, hvor den bliver anbefalet i et væk, og også her i Danmark bliver den flittigt læst. K-Live har indhentet nogle tal fra danske forhandlere, som viser, at hos Bog og Idé er salget af romanen vokset med over 6.000% de sidste to år, altså siden 2023. Og hos Saxo ser det tilsvarende pænt ud, kan man sige. Salget er steget med mere end 15.000% i løbet af de sidste fem år. Da Jeg Som Aldrig Har Kendt Mænd-romanen blev genudgivet på engelsk i 2019, så var det ifølge det britiske forlag på grund af en stigende interesse for dystopisk litteratur. Hvordan der på samfundsniveau er særligt brug for det, kigger vi på lige straks. På programmet i dag er også en dugfrisk nyhed om et bevæbnet røveri i Brasilien, hvor tyvene stak af med Matisse-værker. Og mens noget forsvinder, dukker andet op. I Spanien har man fundet en sådan 6-7.000-ish år gammel konkylie-trompet, faktisk flere af slagsen, som sætter musikhistorikere på noget af et analytisk arbejde. Alt det og meget mere i K-Live. Velkommen. Jeg hedder Linnea Albinus Glante. Jeg var hele tiden i dårligt humør, men jeg vidste det ikke, for jeg havde ingen ord for sindstilstande. Kvinderne gik frem og tilbage og ordnede de daglige gøremål, og de bad mig aldrig om at hjælpe til. Jeg satte mig på huk og jagtog, hvad der var at se. Ved nærmere eftertanke var det nærmest ingenting. De sad og sludrede, og to gange om dagen lavede de mad. Sådan beretter hovedpersonen i romanen om det her liv i fangenskab, som er et centralt omdrejningspunkt i den roman, vi kigger nærmere på nu, Jeg, som aldrig har kendt mænd, og ikke mindst, hvad interessen for den fortæller om vores tid. Hun fortsætter, i lang tid gik alle dagene på fuldstændig samme måde, men så begyndte jeg at tænke, og alting blev anderledes. Og så har vi balladen. Velkommen, Mikkel Vedby Rasmussen.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Du er en af de begejstrede læsere, men så er du også professor i statskundskab ved KU og forfatter til bogen Krisesamfundet, og også til en artikel for det politiske magasin Ræson om, at vi lever i dystopiernes århundrede. Og før vi går videre og taler om den her aktuelt succesfulde roman, så fortæl lige, hvad fik dig til at skrive sådan om vores tid?
Min oplevelse af at leve i en verden, leve i et samfund, leve omgivet af noget politik, der er defineret af kriser, om det er coronapandemien, om det er klima, eller om det er krigen i Ukraine, så er det sådan, vi tænker vores samfund, og hvis der er en krise, så skal vi prøve at løse den, men der er også nogle af de der kriser, som vi måske tænker, det bliver lidt sværere. Og så bliver de i virkeligheden en del af den måde, vi lever i vores liv på. Og så er det jo nærliggende at tænke, at den her krise, den bliver sgu nok aldrig løst. Og så er vi over i dystopien, altså hvor man i virkeligheden tænker på samfundet som noget, der er dømt til at bryde sammen. Og det er så det, der former ens tilværelse, ens tilgang til verden og ens politik.
Og som også er rammen om den her 30 år gamle dystopiske
sci-fi-roman. Det er en dystopisk sag, må man sige.
Ja, den har altså også solgt rigtig godt internationalt, tror jeg, jeg fik sagt før. I Storbritannien er der indtil videre blevet solgt 75.000 bare i år. Det er tal fra The Economist. Bogens britiske forlag siger, at usikre politiske tider skaber et større behov for det, du kalder for dystopisk litteratur. Hvad siger du til den påstand?
Nå, men det tror jeg er rigtigt, eller det behøver jeg jo ikke at tro. Det kan jeg, du kan jo vise mig salgstallene, så er det jo fuldstændig rigtigt, at det er sådan, det er. Jeg tror, vi har behov for på den ene side at leve det ud. Altså hvis vi føler, at vi lever i en verden, der står på randen af katastrofen, så har vi jo lyst til at kigge ud over kanten og se, hvordan det ville være. Og det er jo rarere at læse det i en bog, eller se det i en tv-serie, end at sådan opleve det selv. Så kan vi måske få det gys, som jo nok også fascinerer os en lille smule ved det dystopiske.
Hvorfor vil vi gerne kigge ud over kanten, tror du?
Altså, mennesker vil jo altid gerne kigge ud over kanten. På mange måder det er det jo det, den her bog handler om. Nemlig at prøve sig at finde sin menneskelighed i sin nysgerrighed. Men hvis vi nu er lidt bange for at se ud over kanten, altså hvis vi nu havde lavet det her radioprogram i sådan 50'erne eller 60'erne, ikke? Der havde statsradiofonien sikkert også kulturprogrammer, så ville vi have talt om utopier, altså om kommunismen eller sådan nogle store ideologiske projekter, der fortæller os, hvis I bare gør sådan her, så skal verden nok blive god. Men det tror vi jo ikke rigtig på længere. Der er vi måske mere tilbøjelige til at tro på, at det hele kommer til at gå en lille smule af helvede til, og så er det det, vi ligesom skal prøve at forstå. Så i stedet for at læse, hvad vil jeg, Martin Andersen Nexø, eller hvad man havde talt om der i 50'erne og 40'erne, så er det nu den her bog og andre dystopiske værker, vi taler om.
Som en slags trøst, eller hvad?
I så fald, så har vi en spøjs måde at blive trøstet på. jeg tror egentlig mere, at det er en... Jeg tror, vi prøver os selv af. Hvordan ville det her egentlig være, hvis det nu var mig? Vil jeg kunne overleve i det her samfund? Vil jeg stille mig op og komme ud på den anden side? Jeg tror i virkeligheden mere, det er det. Og så er mennesker jo grundlæggende nysgerrige. Og hvis vi tror, at tingene går af helvede til, så bliver vi også en lille smule nysgerrige på, hvordan det må vel være. Og det tror jeg bliver afspejlet i litteratur og kunst.
Og er det sådan, ja, netop, at sådan nogle størrelser, litteratur og kunst, kan være med til ligesom at forstørre, hvad der sker omkring os i virkelighedens verden?
Jeg tror, det er en måde at give perspektiv på noget, som ellers bare bliver, at du klikker ind på din telefon og ser nogle netnyheder om, hvad er de nyeste nyheder om krigen i Ukraine, eller USA's nyeste nationale sikkerhedsstrategi nu er. Og det er jo for de fleste af os i virkeligheden meget svært at overskue, fordi det ikke er sat på en historie. Der er ikke et narrativ, der er ikke en begyndelse og en slutning, vi kan navigere igennem. Mm. Og det er så det, litteratur kan give os.
Romanen Jeg, som aldrig har kendt mænd, handler om 40 kvinder, som er taget til fange i en hule under jorden. De ved ikke hvorfor. Det er nærmest det værste med det hele, men kun det med, at de har været til fangetagne i mange år. Det har de styr på. Og så husker de knap nok noget fra tiden før. Hovedpersonen gør slet ikke, fordi hun har aldrig oplevet andet. Hun er den yngste af dem alle sammen. Der er noget spændende med ensomheden i en dystopi, som den her, ved jeg, du også har sagt før. Hvor kommer den til udtryk, synes du?
Jamen, hvad nu hvis den der fremmede verden, vi står overfor, er en, vi er i alene? Altså, utopiordet blev oprindeligt lavet af den engelske filosof Thomas More. Han forestiller sig i virkeligheden, at den der utopi, det er sådan en munkeorden, hvor alle er sammen om alting. Og det her, det er jo det stik modsatte. Altså en person, som i virkeligheden skal prøve at finde sin menneskelighed, som hun måske ikke har, fordi at hun simpelthen ikke har fået lov til at interagere med andre mennesker på en normal måde. Og dermed bliver det her jo en anden form for meditation om, hvad vil det så sige at være menneske under nogle ekstreme omstændigheder. Og igen, for 80 år siden havde den refleksion måske handlet om koncentrationslejrene eller et eller andet. Og der er et bestemt element, der er det i bogen, synes jeg. Men det, den jo først og fremmest handler om, det er, hvordan håndterer du egentlig at være i en verden, hvor du ikke føler, du hører til, og hvor du ikke er helt sikker på, at det måske er meningen. Og det tænker jeg, at det tror jeg, der er mange mennesker, der kan ikke genkende det til. Og på den måde lever vi måske alle sammen vores egen lille hverdagsdystopi. Og det kan man så læse sig til, at det er den, der jo er en vis form for håb i den her bog, som vel egentlig går ud på, at du kan godt blive klogere på dig selv og verden, hvis du giver det tid nok.
Der er i hvert fald en, du er ret enig med om det, du siger her, Mikkel Vedby Rasmussen, for tidligere i dag havde vi besøg af Bookstagrammeren, som altså forholder sig og skriver til bøger, ombøger, anmelder bøger, Stine Rauf Bummersholt, som er aktiv på Instagram under sin side, der hedder Ornanist. Hun sagde sådan her:
der er ingen andre yngre. Hun har set de der fangevogter, men interagerer jo ikke med andre mænd. Og, ja, så jeg tror, den der jagt på, hvad er meningen med livet? Hvad er meningen med det her? Hvorfor er jeg her? Hvad skal jeg? Kan jeg være en del af den her kvindegruppe, selvom vi er så forskellige?
Ja, det er noget af det, som hun synes giver bogen sine kvaliteter, Mikkel Vedby Rasmussen. Hvad er det for nogle problemstillinger, som dystopien her rammer i tiden?
Jeg tror, den rammer noget ensomhed. Men jeg tror også, den rammer, at så mange af vores oplevelser er medieret. Altså i den forstand, at vi oplever dem gennem en skærm, eller via nogle bloggere, der fortæller os om en bog, i stedet for selv at læse den. At i virkeligheden, og nu skal jeg virkelig passe på med ikke at afsløre for meget i en bog, som jeg synes, folk skal købe og læse, fordi der er også et spændingselement i den. Men det jo hele tiden handler om, det er, hvad pokker er det, der foregår. både i den relation, som bogen åbner med den her unge kvinde, som er spærret inde af grunde, de ikke kender, med nogle andre kvinder under sådan et regime, der egentlig tillader dem ikke rigtig at tale med hinanden, eller røre ved hinanden, eller interagere med hinanden på normal vis. Og det er jo ligesom at være sammen med mennesker på Facebook. Ja. Det er vi muligvis ikke tvunget til, i hvert fald ikke på den måde.
Vi skal heller ikke flygte sammen med dem eller prøve på det.
Nej, det kunne man måske anbefale, men det gør vi ikke. Så det med at prøve at finde ud af, hvordan er det så, verden i virkeligheden er, og at den rejse måske egentlig er det, som vores liv handler om, det synes jeg faktisk er en ret rørende og i virkeligheden overraskende spændende pointe, for kan vi nogensinde finde ud af det?
Men Mikkel Vedby Rasmussen, der er krig i Europa, der er lurende handelskrig, Israel-Palæstina-konflikt, borgerkrig i Sudan, myndighederne anbefaler os at preppe. Man ved jo aldrig. Og så er der klimaet oveni, altså med andre ord er der rigeligt at bekymre sig om i den virkelige verden. Mm-hmm. Så hvad skal der til for, at vi pludselig får behov for nogle utopier i stedet for?
Nå, flygter ind i dem? Det er jo præcis derfor, vi har behov for utopierne. Du kan ikke i eftermiddag sætte dig ned ligesom at få styr på klimakrisen, krigen i Ukraine, en fred mellem Israel og Palæstina, og så lave aftensmad bagefter. Mm. Men du kan godt sætte dig ned og læse den her bog.
Hvad er forskellen?
Jamen forskellen er, at jeg tror, du får et narrativ med en slutning. Altså det der jo er så vildt ved alle de her kæmpe, det tidspunkt i verdenshistorien, vi befinder os på, det er, at det er et af de der tidspunkter, hvor det hele vender. Og hvor nogle af de idéer, vi havde om, hvordan verden så ud, de står for fald, og nogle nye bliver bygget op. Og det kan da meget vel være, at hverken du eller jeg er i live, når det lægger sig. Mm. Altså, at vi aldrig ved, hvornår det her er rigtig færdigt. Altså, hvis man nu havde siddet i, 1925 og tænkt, nå, det ser da egentlig ikke så godt ud i Tyskland, hvordan man det ender, så skulle man op i 50'erne for at have fundet ud af det. Og bogen her kan give os en afslutning. Det kan godt være, at vi ikke er glade for den, men vi får i det mindste en afslutning. Men på den dystopi, vi lever i til hverdag, der får vi ikke en afslutning lige nu.
Hvis vi har så meget brug for også utopierne, hvorfor tror du så ikke, det er en utopiroman, vi står her og diskuterer som en meget succesfuld roman, der er en hitter på TikTok?
Fordi vi er for kyniske til at tro på dem. Jeg tror, vi holdt op med at tro på, at verden kan blive sådan et rigtig godt sted. Vi er meget mere parat til at tro på, at det bliver endnu værre.
Så lad mig lige slutte af på en lille håbefuld note. Apropos det, du sagde, romanen handler om overlevelse, om at ville livet. Det sagde bookstagrammeren Stine Rauf Bommersholt også tidligere her i programmet.
Den siger helt vildt meget om sådan menneskets selvopholdelsesdrift, om videnbegær, om nysgerrighed. På trods af, og det, for hende er det jo også overlevelse, men der er også noget omkring det her med at ville være i live, og ville gøre en forskel, og ville kommunikere med andre mennesker. Og det her med at forbinde sig til hinanden, som jeg egentlig synes er ret fint og håbefuldt, på trods af, at romanen er ret klaustrofobisk og ja, trøstesløs.
En trøsteløs og klaustrofobisk og en lille smule håbefuld roman, Mikkel Vedby Rasmussen, er du enig?
Det er jo ikke nogen dårlig beskrivelse af vores tid. Og så tænker jeg, altså er der en kvalitet, jeg i hvert fald sætter meget stor pris på i andre mennesker, så er det nysgerrighed. Og det, den, vores hovedperson her, så udpræget er, det er det, hun overlever på, det er nysgerrig. Og det tror jeg egentlig, vi mange af os skal spejle os i. Og jeg synes nok også, det handler om, at hvis dystopien bare er noget, du omfavner og siger, ja, det går jeg på mig til, så giver du ikke dig selv mulighed for at handle, så afskaffer du i virkeligheden politik. Men hvis man siger, jeg kan faktisk sådan set godt, hvis jeg er lidt nysgerrig, sæt mig ind i, hvordan vi kan skabe et bedre samfund, eller i hvert fald, hvordan jeg kan overleve i det, så er vi kommet væsentligt videre. Så er en dystopi at være, synes jeg, det her er en af de mere håbefulde.
Lad os slutte det her. Tusind tak for, at du kom.
Tak fordi jeg måtte.
Mikkel Vedby Rasmussen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet og forfatter til bogen Krisesamfund. Mikkel var med i anledningen af, at den oprindeligt fransksprogede dystopi-klassiker fra 1995, Jeg, som aldrig har kendt mænd, pludselig har mødt et gigantisk stort publikum, særligt blandt de unge. Romanens popularitet breder sig som steppebrand på sociale medier. Ja, det vi netop har hørt her, det er lyden af en konkylietrompet, et af de ældste kendte musikinstrumenter. Helt aktuelt har to forskere fra Katalonien fundet konkylietrompeter dateret mellem 6 og 7.000 år tilbage i tiden. Hvad er så det, tænker I måske? Jo, en konkyljetrompet er en slags stor havsnegl, hvor spidsen er skåret af. Så kan man blæse i den, som var det en trompet, og få den til at give ret klare toner. Vi kan godt lige tåle at høre lidt af den igen. Analyser af skallen og de toner, instrumentet kan producere, tyder på, at de muligvis blev brugt som signalinstrumenter og samtidig til musikalsk brug. Hvordan man så kan afklare mennesker fra fortiden og deres brug af instrumenter på alle mulige forskellige måder, det får vi heldigvis hjælp til at kigge nærmere på nu. Velkommen, Marie Martens.
Tak skal du have.
Museumsinspektør på Musikmuseet og cand.mag. I musikvidenskab. Hjælp mig lige. Nu har jeg sat nogle indledende ord på det, men du ved jo meget mere om det. En konkyljetrompet. Hvad er det?
Det er, som ordet siger, en konkylje, hvor indbyggeren er flyttet ud. Og så, så har man, som du selv sagde også i indledningen, skåret spidsen af, så man har et blæsehul. Og man regner det for en trompet, fordi det er et såkaldt læbevibreret instrument. Det vil sige, det er samme måde, som man blæser en moderne trompet på.
Mm-hmm. Og den er, det er sådan lidt en snoet størrelse, ikke meget stor. Altså man skal ikke se for sig en trompet helt.
Nej, det skal man jo ikke. Man skal se for sig, bogstaveligt talt, en stor konkylje. Mm-hmm. De kan have forskellige størrelser, lille, mellem og stor. Og dem, man har fundet i Katalonien, de har sådan en mellemstørrelse. Og så skal man netop forestille sig, nu kunne vi også høre her, at grundtonen er forholdsvis dyb, og grundtonen svarer til instrumentets længde, altså den indre længde af røret, kan man sige. Mm-hmm. Og i og med, at den måske ikke er så stor, så hvis man forestiller sig en sneglegang, så er den jo netop snoet, og hvis man trækker den her sneglegang ud, så bliver instrumentet sådan set længere, og derfor har den en forholdsvis dyb tone, som godt kan minde om vores dages valthorn.
Interessant. Og hvad så med funktionen af de her konkyljetrompeter? Er det udelukkende musikalsk, eller har det også netop haft mere instrumentel funktion?
Det er jo det store spørgsmål. Når vi er så langt tilbage, så kan vi kun gisne. Og vi er jo i en neolitisk tid, det vil sige 6.000 år cirka tilbage i tid. Så det har vi faktisk. Det ved vi ikke. Altså, vi har ingen skriftlige overleveringer. Men det er sandsynligt, at man har brugt dem i rituel sammenhæng måske, kultisk sammenhæng, og man kan også have brugt dem til, netop som du siger, til at signalere, kommunikere simpelthen. Og det er jo et gammelt kendt fænomen, at musikinstrumenter, udover sådan, hvad vi forstår ved musik i dag, sådan mere æstetisk betydning, også har haft en meget praktisk funktion.
Altså, hey, jeg står herovre, for eksempel, eller ja, nu kommer der nogle løbende, vi skal passe på, ikke at ramme
præcis,
sammen med.
Lige præcis. Så det er sandsynligt, vil jeg sige, at det har haft et mere praktisk formål.
Hmm. Hvordan vurderer man det? Altså sådan et fund som en konkylje, om det faktisk er et instrument, eller om det bare er en genstand, der tilfældigvis har nogle huller?
Ja, altså nu er der fundet tilsvarende konkyljer. Man bruger dem sådan set stadigvæk i mange kulturer rundt omkring i verden. Så det er, jeg vil sige, det faktisk er sådan en levende tradition stadigvæk. Man bruger dem meget i lande omkring Middelhavet, hvor de nævnte jo også er fundet. Og man bruger dem også i andre steder af verden. Altså Indien for eksempel, hvor de har en stærk rituel betydning. Mm. Og i Japan, hvor samuraierne faktisk brugte dem som krigstrompet.
Er der et eller andet med konkylen i sig selv, som giver den særlige lyd der? Ja, så man kunne sikkert have fået pustet i alt muligt forskelligt med nogle huller i, og så kom der en tone.
Og det har man jo også. Man har jo også, som du siger, pustet i alt muligt. Man har fundet også virkelig oldgamle, altså hvad man har tolket som fløjter, knogler, bjørneknogler for eksempel, hvor der er skåret huller, og det med knogler er, der er de er jo hule. Mange dyreknogler er hule i forvejen, og så er det relativt nemt at fremstille en fløjte. Men lige præcis sådan en konkyljetrompet, dels så har den jo også en fascinerende udseende, og den har også det her store hulrum, som gør noget godt for lyden, og den har en forholdsvis kraftig lyd og klang.
Jeg synes lige, vi skulle have lidt mere konkylige trompet, for det er ikke så tit, at jeg her på kanalen lige kan få lov at spille en hel masse. Altså, der er nogle medier, som omtaler konkylige trompeterne, der er fundet helt aktuelt som blandt verdens ældste musikinstrumenter. Du er ikke helt enig, Marie Martens, eller hvordan?
Jo, altså de gamle. Ingen tvivl om det.
Men, 6.000 år ja, er noget.
det er en pæn chat. Men der er fundet ældre musikinstrumenter også. Altså for eksempel, man har fundet, hvad der er tolket som fløjter. Både i Kina og i Europa. Jeg mener, det var, hvad der i dag er Slovenien. Der har man fundet i huler fløjter, som er 10.000 år gamle og mere. Så, men det er nogle af de ældste musikinstrumenter, vi kender. Altså, det er jo man efter princippet, man tager, hvad man har. Og så kan man få det til at være et musikinstrument ved at lave en lille operation her og der.
Hmm. Og du repræsenterer Musikmuseet, når du står her i dag, Marie Martens, hvor I jo også har ikke lige så gamle, men ret gamle instrumenter. Hvad kan man se på gamle instrumenter om, hvordan vi har forholdt os til musik gennem tiden, til det at lave lyd?
Ja, det er jo et godt spørgsmål, og det bliver også lidt teoretisk, fordi vi ved faktisk ikke så meget om det, netop fordi vi ikke har nogen overleverede kilder, når vi er så langt tilbage i tid. Så bliver det et fortolkningsspørgsmål. Men altså, når man ser på, hvordan musik og også musikinstrumenter, som er lavet af, altså man kan man sige, af dyr, mm-hmm, og planter, er brugt også op i tiden, så kan man jo trække nogle paralleller tilbage i tid. Og nej, det er rigtigt, vi har ikke helt så gamle musikinstrumenter på Musikmuseet og Nationalmuseet, men altså i Danmarks oldtid under Nationalmuseet, der findes der også musikinstrumenter fra stenalderen, som jo også er 5.000 år gamle, cirka.
Og hvis jeg lige skal prøve at samle op på noget af det, du har sagt, så kan musikinstrumenter, som har så mange tusind år på banen, altså både have været brugt, vi ved det ikke med sikkerhed, praktisk, rituelt eller socialt? Altså som en nærmest hyggelig omstændighed, det kan man ikke være sikre på.
Jeg tror ikke, der er noget hygge i det.
Nej, okay.
Det tror jeg ikke, der er.
Hvorfor vil du ikke bruge det ord?
Når vi er så langt tilbage i tid, så tror jeg mere, det er noget rent funktionelt og praktisk. Sådan den æstetiske del for musik for fornøjelsens skyld, det har man nok udviklet, selvfølgelig. Man har tænkt, det her, det kan faktisk noget. Og efterhånden, som tiden er gået, så er der også kommet et mere socialt element i musikken. Men man kan sagtens have sunget, fordi stemmen, som vi alle sammen bærer rundt på, er jo et instrument, som kan bruges i mange sammenhænge også, sammen med andre musikinstrumenter og dans.
Og Marie Martens, hvad sker der så, når man finder noget som en konkylie trompet, der nu er dukket op i Spanien? Måske er 6-7.000 år gammel, bliver det anslået. Spiller man på det? Eller lader man det ligge og lader eksperter snuse rundt om det og børste på det med et lille værktøj?
Altså i det konkrete tilfælde her, der har de jo faktisk prøvet at spille på dem.
Og det tør man godt? Altså fordi det må også være helt vildt at stå med i hænderne, ikke?
Ja, altså jeg vil nok være lidt loren selv, vil jeg sige. Men det har de altså gjort, og har fundet ud af, at nogle af dem stadig var spilbare, og andre var ikke. Og på den konto, så må man jo også sige, altså, at vi faktisk ikke spiller på Musikmuseets instrumenter, og det er netop af bevaringshensyn. Fordi når vi har med naturlige, levende materialer at gøre, så kan det altså meget hurtigt gå galt. Der kan nemt komme revner i.
Så står du som musikhistoriker der og holder vejret, når du ved, at der bliver spillet på et old gammel konkylie trompet.
Det må man nok indrømme, ja. Men det er forhåbentlig gået godt.
Lad os krydse fingre. Tak for, at du kom.
Tak.
Marie Martens, museumsinspektør på Musikmuseet og kant med i musikvidenskab. Klokken er 4:05 på denne dejlige mandag. Det er blevet tid til K-nyt, som Kasper Dyrholm, dagens producer, har taget med i studiet. Hej Kasper.
Hej.
Hvad skal vi høre om?
Altså, kan du spille? Tror du ville kunne spille konkylie trompet?
Uden problemer. Ja. Jeg har jo, muskler i kinderne til en saxofon, så man ikke også. Jeg kan spille på den der konkylie, det skulle da være nemt.
Jeg gad godt at se dig prøve. Nå, vi må få fat i en til næste udsendelse. Jeg har taget prisnyt med, og fredag, der var et stort film-awardshow i Portugal. 4.000 film konkurrerede, og jeg kan faktisk næsten høre, at det knager, fordi du tænker så meget. Hvad er det for et filmshow, du har misset?
Ja.
Dit kulturelle menneske.
Det kan ikke være rigtigt.
Nej.
Det hvad er det?
World Tourism Film Awards. Et awardshow, som løb over stablen for 37. gang. Mm-hmm. Og det ligger næsten i navnet. Altså, det er en prisuddeling for de bedste turistfilm.
Altså sådan hjemmevideoer på telefonerne?
Nej. Flot produceret film for... Altså,
turistbyråerne?
Det er typisk nogen, der er for turistbyråer. Og så er der forskellige kategorier. Bedste film om byer, bedste film om regioner, bedste film om lande, bedste film om turistprodukter og bedste film om turistservices.
Okay, det er helt ned i detaljegraden.
Ja, jamen, og jeg har taget noget med, så mm-hmm. jeg bukker mig lige ned.
Mm-hmm. Ja, du har taget to danske flag med.
Yes, fordi...
Hvad foregår der? Har vi vundet noget?
Vi har nemlig noget at fejre. bedste film om lande... Det går til den reklame, der hedder Falling for Autumn, produceret for desværre Schweiz nationale turistorganisation. Men i den her reklamefilm, der er et dansk islet. Jeg har taget et klip med. Vil du ikke lige sætte det på?
Kom her.
Roger, where is Mads? We need to start shooting.
He needs more time. He said if this commercial is about Swiss autumn, he needs to feel Swiss autumn, connect with nature. I don't know. That's what he said.
I think I know where I can find him.
He'll be here in a minute, I'm sure.
Kunne du høre det?
Nej.
Where's Mads? Det er Mads Mikkelsen, de spørger om. Hvor er han henne? For han spiller nemlig en af hovedkaraktererne i den her schweiziske reklamefilm. en film, hvor han i øvrigt flankeres af den schweiziske tennisstjerne Roger Federer. Og bare vent, jeg har mere dansk med. Der er flere rødbedefarvede pas.
Fantastisk. Så tager du de flag op igen.
Ja, nå ja.
Hvad er der ellers?
Jeg vifter. I kategorien for regional promovering, der har vi flere med rødbedefarvede pas med. Der er nemlig en helt dansk produktion, en dronefilm fra Faxe, der har vundet en fjerdeplads. Mm-hmm. Men altså, der har været 4.000 nomineret til den her prisceremoni.
Der er så meget info her, der er helt nyt for mig. Altså, en dronefilm, det i sig selv er en genre, man kan vinde priser på. Og det her overhovedet findes, altså verdens turistfilm awards.
Og jeg skal nok fortælle mere.
Ja, fedt.
Fordi jeg er blevet meget optaget af det her, må jeg sige. Filmen, den hedder A Breathtaking Journey. Og så skal du forestille dig sådan en video, som i hvert fald giver sig ud for at være filmet i et take med en drone. En drone, der så flyver gennem forskellige af de her lokale turistattraktioner i omkring Faxe. Det er Gisselfeld Kloster, Faxe, Kalkbrudet og så det her skovtårn Camp Adventure. Og imens så hører man sådan noget ret generisk reklame blip-blop musik.
Okay.
Men vi kan høre meget mere om den her video, for i morgen der får vi besøg af fotografen bag filmen.
Stærkt. Så retter vi lige ryggen.
Yes.
Som dansk nation, okay. Ja,
så vi får en sidste gang med flagene.
Skide godt. Hvad har du ellers med?
Ja, jeg har et klip. Vil du måske lige sætte det på?
Situationen er akut. Pandemien var ingenting, jämfört med klimatkollapsen. Det som kommer kan vi inte ens föreställa oss.
Og det kan være måske lidt svært at høre præcis, hvad der sker i det her svensk klip. Så det er rigtigt, det er på svensk, det foregår i Stockholm. Det er et klip, hvor to svenske aktivister, de har dyppet deres hænder i maling, og så har de limet sig fast til det beskyttelsesglas, som beskytter et Monet-maleri. Et Monet-maleri, som hedder Kunstnerens Have i Giverny. Det her, det sker tilbage i juni 2023, og efterfølgende så bliver de to aktivister sammen med fire andre aktivister anholdt. Og nu har de så været i den svenske ekvivalent til byretten, og for få timer siden der faldt dom. De seks klimaaktivister, de er blevet frikendt for hærværk mod Monet-maleriet. Domstolen, de lagde vægt på, at de tiltalte ikke havde til hensigt at forvolde nogen skade på selve maleriet. Og aktivisterne, de erkendte også, at de har udført den her aktion, men nægter at have begået en forbrydelse. De mener, at den her aktion, den er omfattet af demonstrationsfriheden, og siger, at de ikke havde til hensigt at bukke hærværk, da maleriet var bag beskyttelsesglas. Der så, det er måske værd lige at nævne, altså selvom maleriet ikke blev skadet under aktionen, så fik rammen en plet fra noget af det her maling.
Og det er jo interessant, fordi der er så mange sager, har været igennem de sidste år med aktivister, som netop bruger kunstværker platform til at gøre opmærksom på deres budskaber.
Og flere gange endda Monet-værker. Så har jeg en sidste historie med noget så spektakulært som et kunsttyveri. Mm-hmm. 8 værker af den franske kunstner Matisse blev søndag morgen lokal tid stjålet fra et bibliotek i São Paulo, Brasilien. Et kup, der indeholder lærredssække, metroflugt og franske mestre. Men faktisk, Linnea, så har vores kollega Anna Corral sat sig for at folde hele den her sag ud. Så hvis du dræber underlægget, så kan jeg lige hoppe ud af studiet, så kan vi høre Anna Corral fortælle.
Hun kommer her.
Det er en søndag morgen. Klokken er 9:45 i gigabyen São Paulo. Brasiliens absolutte økonomiske knudepunkt. Vi er i centrum af centrum. Forestil jer. Høje, afsindigt slanke, søjlelignende højhuse. Lidt ligesom en slags tropisk Gotham City. En stor allé, palmer, trafikstøj, folk på gaden, der snakker og handler. Typisk storbysmylder. Tilsat en smule brasiliansk tropemorgen. Denne søndag har et ældre ægtepar valgt at bruge på byens største bibliotek. For en ganske særlig kunstudstilling bryder bibliotekets sale lige præcis disse dage. Og det er efterhånden brasilianske kunstelskeres aller sidste chance for at få lige præcis den udstilling med. Det vil sige, det er også den aller sidste chance for en kunsttyv, hvis han eller hun nu lige skulle ønske at besøge udstillingen og de Henri Matisse-værker, som er hovedattraktionen. Henri Matisse er en særdeles kendt fransk maler og grafiker, både berømt for sine meget farverige malerier og sin brug af de her bløde grafiske linjer. Værkerne, som det skal handle om i dag, stammer fra en bog, der hedder Jazz. Og er grafiske tryk fra hans senere periode, hvor han er ramt af alderdom og slitage, besluttede sig for at klippe klistre og lave collager, hvilket blev ret banebrydende i kunstverden. Og banebrydende betyder jo også ofte værdifuld. Brasilianske medier fortæller historien nogenlunde sådan her. Det ældre ægtepar og en sikkerhedsvagt var de eneste, som befandt sig på gangene, som tyvene gik ind. Deres pistoler og lærredssække havde de gemt indenunder deres skjorter. Først så overmandede de det ældre ægtepar, viste deres våben til sikkerhedsvagten, som de så tvang ind i et separat værelse. Den ene stod for at låse værelset af, tag sikkerhedsvagtens walkie-talkie og mobiltelefon, mens den anden lige så stille kunne gå ind og tage for sig af de meget værdifulde Matisse-tryk. Altså de her farverige, glade collager lige ned i lærredssækken. Med sig tog de også 8 engraveringer af den brasilianske kunstner Candido Portinari, som er en af landets mest anerkendte modernistiske malere. Lige så roligt som tyvene været ind på museet, flygtede de også ud. Det var højlys dag. Og så valgte de metroen som flugtrute. Hvor de nemt kunne smelte sammen med metropolens mere end 12 millioner indbyggere. Tricket med metroen virkede øjensynligt. Tyvene er ikke blevet pågrebet, ligesom værdien af deres tyvegods ikke er blevet offentliggjort endnu. Nu står væggen nøgen, mens byen summer og syder videre.
Ja, det var journalist på K-Live, Anna Corral, der her fortalte historien om søndagens kunsttyveri i São Paulo. Hvis dem, der abonnerer på musikstreaming-giganten, går ind på deres Spotify-konto, så kan man lige nu se et udpluk af lyttevaner i 2025. Det er i Spotifys såkaldte Wrapped-liste. Der er grafikker med alt fra ens mest afspillede kunstner til hvilken alder man bør have, baseret på musikvaner. Det er utroligt delevenligt, forstået som at sociale medier på den her tid virkelig tit svømmer over i folk, der deler forskellige informationer fra deres lyttevaner, Wrapped, som det hedder hos Spotify. Og de er ikke de eneste hos musikstreaming-giganten, der leverer grafikker med brugerdata på den her måde hen imod årets udgang. Takeaway-apps serverer et overblik over yndlings spisevaner. Boganmelder-appen Goodreads tæller sammen, hvor mange sider man har vendt og læst i løbet af året. Og nu kigger vi lidt nærmere på, hvordan vi alle sammen kan positionere os. For det er jo nok lidt det, vi gør gennem kulturforbrug i sådan en digital tid. Og heldigvis har jeg fået besøg af Mads Meyer Jæger, der står og nikker. Velkommen.
Mange tak.
Professor i sociologi ved Københavns Universitet, der har undersøgt kulturforbrug som statusmarkør. Så hvor er det dog herligt, at du står lige her lige nu, Mads. Hvilken del af dit kulturforbrug skammer du dig mest over? Hvis vi lige skal starte der.
Du starter med en af de hårde der. Jeg ved faktisk ikke, om jeg vil åbne det. Jeg tror ikke, jeg skammer mig over noget særligt. Altså, det hænder da, at man får set sådan lidt skød-tv, vil jeg sige. Det kan jeg da godt stå ved.
Det kender jeg
lidt
godt.
Gift første blik. Jeg kunne sige, det var min kones skyld, men det er nok ikke helt rigtigt.
Ja, pludselig lå det der bare, det var min algoritme.
Jeg ved det ikke rigtigt. Sådan var det bare, ja. Ja.
Som sagt, så er det jo meget populært at dele lyttevaner lige nu, mens den her Spotify Wrapped for 2025 kører. Man kan også dele spise og læsevaner. Hvorfor tror du, der er interesse i at følge med i andres kulturforbrug på den her listemåde?
Ja, det er jo sådan set en af sociologiens første love, som er, at det vi godt kan lide og vores smag, det der gør os særligt og får os til at skille os ud fra gruppen, er noget, som bare er uendeligt interessant, både for os selv og for andre. Så vores smag og det vi godt kan lide, er sådan en markør, vi sender, et signal, vi sender ud i verden om, om vi er til at stole på, og om vi sådan er i toppen eller bunden af samfundet, og om vi er seje eller vi er kedelige. Og det er helt utroligt, hvor meget information andre kan læse ud af vores smag. Så vi bruger den her som sådan en meget fint følende sådan maskine for at forstå, hvad vi er for nogen. Så det er meget, meget spændende.
Mm. Spotify Wrapped-listerne er som sagt ekstremt populære. Det er ikke sådan, at jeg deler mine egne vaner ud på sociale medier, men jeg er jo stadig nysgerrig. Mm. Jeg vil gerne ind og se de der tal. Jeg tænker faktisk også over det i løbet af året, hvis der er noget, jeg virkelig hører meget. Kan vide, om den her ender i min Wrapped om nogle måneder?
Ja, ja.
Fordi det jo er spændende, nu er jeg vant til, at den kommer. Ja. Så hvad kan jeg specifikt det med musik fortælle om mig selv?
Altså musik som socialt signal, nu er jeg sociolog, er særlig spændende, fordi at musik er noget, vi alle sammen lytter til, og alle har en mening om, hvad der er god og dårlig musik. Så modsat andre ting, jeg også har set på, det kan være, hvad for noget sport, du interesserer dig for, eller hvad for nogle bøger, du læser, er signalværdien ikke helt lige så stor, for der er simpelthen ikke så mange, der læser bøger, for eksempel. Men musik har vi fundet, og det viser alle forskning i øvrigt, at det har den her tværgående kvalitet. Så vi virkelig, virkelig, virkelig kan blive enige om, at det er vigtigt. Og alle, vi er sådan set også meget enige om, hvad for nogle musikalske kunstnere, der har høj og lav kvalitet. Det har vi også undersøgt. Så man bedt folk om at spurgt folk om, de synes, hvad ved jeg, Britney Spears er federe end ABBA, eller hvad det nu kan være. Jeg kan afsløre nu, at ABBA ligger meget, meget højt.
Som noget, der virkelig har værdi kulturelt?
Høj kunstnerisk kvalitet.
Hvordan måler man det her?
Jamen i virkeligheden, så kan man bare spørge folk. Vi spørger et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om et masse forskellige kunstnere inden for forskellige genrer, om at vurdere, hvor høj kunstnerisk kvalitet de har simpelthen på en skala fra 1-7. Og folk er rystende enige, og det kan man så prøve at rangordne på forskellige genrer, og vi har alt fra dødsmetal til jazz og opera og sådan noget. Ikke? Så det er meget spændende, men mønstret er utrolig konsistent, og alle er enige, mænd og kvinder og unge og gamle, og uafhængigt af, hvor man bor i Danmark. Så sådan er det bare.
Så det er også der, hvor man kan altså være enige om, hvad er det fedt, når jeg deler, at jeg hører meget soul jazz? Eller er det bedre, at jeg hører en masse ny dansk pop? Eller hvad er egentlig det fedt?
Ja,
hvad er god smag, Mads Meyer?
Ja, hvad er god smag? Altså, ja. Altså det er jo, der skal man være lidt nihilistisk, ikke? Så den gode smag er det, som folk synes er god smag, ikke? Og sociologerne siger også, at det folk opfatter som virkeligt, bliver virkelig i deres konsekvenser, og selvom det ikke noget, der findes i virkeligheden. Ikke? Men hvis vi er enige om, at der findes et hierarki af god eller dårlig smag, eller noget midt imellem, og det har vi prøvet at måle, altså med alt fra mad til fritidsaktiviteter og alt muligt andet. Det viser sig jo, at alt, hvad jeg kan lide, er super middelklasseagtigt. Altså laks og mandler og avocado og sådan noget. Jeg kan ikke lide østers, jeg kan faktisk ikke lide østers. Hmm. Og mine børn, der elsker sådan noget chicken nuggets, det ligger helt nede i bunden. Ikke? Så der er der et klart hierarki, så det ved vi. Og vi ved også, at signalværdien i, så det vi tilskriver, for eksempel om man synes, man ligger højt eller lavt i samfundet, og man er god til sit arbejde, og man er sådan en kultiveret type. Og en af mine yndlingsspørgsmål, vi bruger i vores undersøgelser, det er, om det er en, man har lyst til at snakke med til en fest. eller man synes, man er sjov, eller kedelig.
Altså helt ærligt, så ville jeg virkelig gerne sidde til bords med nogen, der elskede chicken nuggets.
Ja, ja, men det er også, det kan også godt være, at i øvrigt viser det også, at der er jo selvfølgelig også et match, vi kan godt lide dem, der kan lide det samme som os. Ikke overraskende, ikke?
Det peger
men den der med, nogle gange man snakker om, at du har din smag, jeg har min smag, whatever. Altså folk kan lide forskellige ting. Men vi dømmer andre og bliver dømt på baggrund af vores smag, og vores musiksmag er sådan en særlig sådan skrud op på 11-agtig ting.
Hvad gør det så ved vores forhold til kultur, når vi bliver målt på den her måde, kategoriseret virkelig hårdt og præsenteret for grafer over vores forbrug? Det må da sætte et præg meget tidligt. Mm.
Ja, det gør det nok også, vil jeg sige. Man kan sige, det har nok altid været sådan, at det har tjent to funktioner. Dels er at det sådan set meget rart at være en del af en stamme, ikke? Altså, vi er sådan nogle typer, jeg godt kan lide, whatever, man godt kan lide fransk hiphop, et eller andet, ikke? Så det er med til at definere en selv og skille ind ud fra gruppen, ikke? Og så det er ud over det, man sådan selv godt kan lide, ikke? Men så på den anden side er det jo også det der med, at andre dømmer en, ikke? Som også kan være lidt svært. Men på den anden side, altså det jeg tænker, det er lidt interessant det her, fordi alle har haft en sådan privat musiksmag, men det der med, at det er blevet så nemt at bare trykke på en knap, og så dele den med andre på sociale medier, er jo en meget, meget en ny ting. Ikke? Mm. Og det er jo det samme med løbe-apps, som du selv nævner, bog-apps og sådan noget. Så vi kan sende vores smag ud i æderen, og det der med, at det er bare så... Det er underligt, ikke? Det er simpelthen bare utroligt interessant, hvad andre godt kan lide.
Jamen, er der en eller anden jagt også på det fællesskab, man ikke vidste, man måske manglede? Men alle jer, der også kan lide at løbe 5 kilometer på så lang tid, er I derude?
Ja, ja, selvfølgelig. Ja, det er sådan evigt også. Ja, ja, for det hele handler om at være unikke, men samtidig være en del af et fællesskab, ikke? Og så den der balance, og så den smag, man så, om man så er til, hvad ved jeg, fransk hiphop eller jazz eller hardcore, hvad sådan en fuldstændig helt almindelig mainstream popmusik på dansk, så finder man jo sin gruppe derude, man hænger sammen med. Men når det er sagt, bare lige for at vende tilbage, det er jo ikke sådan, at alt er lige godt i opfattelsen af, i den der oversættelse. Ikke? Så der er alligevel sådan et, det er vigtigt at vide så fast, at der er sådan et hierarki og forskellige måder at se god og dårlig smag på. Nu står jeg her.
Ja, laver citationstegn
i luften. Ja, det er ikke sådan noget.
Hvad er det værste?
Hvad det værste er, og nu er jeg selvfølgelig sådan en kedelig forsker.
Bare så vi ved alle, der lige nu er en del af P1, hvad vi ikke skal røre.
Altså det der, ja okay, P1, ja selvfølgelig. Det der er forbundet med, hvad kan man sige, det vi forbinder med folk lavest i samfundet, det er heavy metal, og det er dansktop.
Ret forskellige genrer.
To faktisk indholdsmæssigt ret forskellige genrer, så det ligger lavt. Så er det, ja, som jeg sagde, chicken nuggets og andre forskellige ting. Så er det sådan noget rom-com-agtigt noget i bøger. Det er bowling og boksning og camping. Og tage på camping, det forbinder vi også med folk i bunden af samfundet. Og sjovt nok også, for nu bor jeg på Østerbro, hvor loppemarkedet er meget populært. Men sådan i gennemsnit, når man ser ud af den danske befolkning, så er loppemarkedet også forbundet med lav social status.
Det kommer faktisk bag på mig.
Ja.
Men lad det ligge. Betyder den her datafisering af vores kulturforbrug grundlæggende, at vi så bliver mere homogene, eller at vi bliver mere nichede i vores forbrug? Kan man sige noget om det?
Det tror jeg ikke, vi har rigtig god forskning på endnu. Kedelig forskersvar også. Men jeg tror egentlig, at det giver os muligheden for at blive endnu mere opdelt i grupper. Fordi jeg tror i hvert fald, at vi kan sige, at når vi får muligheden for at skille os ud, og en teknologi giver os den mulighed, så tror jeg som regel, vi løber med den. Det tror jeg, al erfaring viser os i andre henseender. Ikke? Så jeg tror egentlig, det giver os en mulighed for at finde et fællesskab derude. Nogen, vi kan være sammen med. Og det har sådan set bare gjort det nemmere end tidligere, hvor du skulle skrive, hvad ved jeg, en sådan avisannonce. Er der andre... Jeg havde det sådan noget lokalradioentusiaster i Næstved eller sådan noget. Ikke? Så adgangen og demokratiseringen er selvfølgelig også blevet større. Men grunden til, det er spændende og interessant det her, det er, at vi kan finde nogen, der er ligesom os selv, og vi kan skille os ud fra andre også. Og andre synes vi måske er lidt bedre.
Ikke? Og når du siger præcis det der, Mads Marjære, og siger, at vi leder efter noget, som vi kan bruge som vores identitetsmarkør, helt unikke, det er kun mig, der har opdaget det her band. Jeg var der først, så kan det godt være, at alle andre dukkede op bagefter, men det var mig, der var der. Altså, det lyder jo som om, at vi jagter noget helt performativt i vores kulturforbrug. Altså, det er jo ret nedslående, det her. Hvis det ikke handler om at finde ud af, hvad man godt kan lide, men hvad man godt kan lide at fortælle andre, at man godt kan lide.
Altså, det er jo... Ja, det er det. Det handler om, altså, ordet autentisk, ikke? Det er, at jeg kan lide et eller andet, og jeg omgås jo også folk, der studerer sådan noget her, og der er et eller andet med sådan noget, der er sådan noget indie-agtigt noget, som alle synes er fedt, ikke? Jeg havde et møde her den anden dag med nogle folk, der har adgang til data, ikke fra Spotify, med Deezer, som er en anden kæmpe streamingtjeneste også. Og ellers så spurgte jeg forskeren, når vi nu kender, ved hvad alle folk lytter til der, hvor mange sange skal man egentlig... Hvor mange sange skal man have for at være unik? Og han sagde altså... Hvor mange sange skal vi ud, før du bare ligesom alle andre? Og så sagde han omkring 10. Så konklusionen er, vi vil gerne være utrolig unikke, men vi minder altså virkelig meget om hinanden, ikke? Altså folk kan lide det sammen, ikke? Så det er enten godt eller deprimerende, alt afhængig af, hvilket humør man er i.
Og så lad mig blive i det performative spor. Hvad dig angår, Mads Meyer, din viden om det her emne, har det betydet noget for dit eget forbrug af kultur? Bliver det nemmere at slippe den der idé om, at det hele er performativt?
Jeg ved det ikke rigtigt. Jeg kan godt lide klassisk musik og jazz, og så føler man sig sådan et eller andet. Så jeg vil sige, at jeg ved, at det er musikgenre, der bliver forbundet med høj social status, men jeg føler mig også lidt personligt udskammet af den indsigt, jeg selv har fået gennem mit forskning, der gør, at jeg måske skal... Det kan være, at jeg skal på at række lidt bredere ud og lytte til lidt mere popmusik. Det burde jeg nok gøre.
Det burde du nok. Ja, og så spis chicken nuggets med dine børn.
Jamen, de elsker det. Det gør vi også.
Så det bliver nemt. Ja, vi har talt i dag i K-Live om et TikTok-fænomen. En meget succesfuld roman, der ikke lige er udkommet. Den har 30 år på banen. En sci-fi-dystopi. Mm. Jeg, som aldrig har kendt mænd, hedder den i sin danske titel. Og er altså blevet kæmpestor, fordi den er blevet delt af alverdens bogbloggere på internettet. Hvordan har vores idé om kulturforbrug og hvad der fungerer som højstatusmarkør ændrer sig i takt med, at vores forbrug også er blevet digitalt?
Ja, jeg tror, at vi kan sige, at de underliggende links, der er mellem en bestemt type kulturaktivitet og så det, vi forbinder den med, altså om folk, om det er noget højt eller lavt i samfundet, ændrer sig mindre, end folk tror. Der er noget meget berømt forskning, der har set på de ord, der bliver brugt i bøger, om man forbinder en bestemt kulturaktivitet med overklassen eller underklassen. Og 100 års bøger digitaliseret gennem Google Books. Og der viser det sig faktisk over tid, altså de ting, vi forbinder med, hvad ved jeg, opera og polo og sådan noget. Det gør vi også i dag, og det gjorde vi også i bøger for 100 år siden. Ikke? Mm. Og i Danmark har vi gode data, cirka 60 år tilbage i tiden, hvor man har spurgt folk om, hvad de laver i deres fritid. Så den der med den sociale ulighed, hvad folk godt kan lide, og hvem der godt kan lide opera, og hvem der godt kan lide fodbold og sådan noget, har ikke ændret sig særlig meget over tid. Så selvfølgelig er teknologien med til at forstærke alle de her ting, at det bliver nemmere for at sige, når det er min gode smag eller dårlige smag. Men jeg tror faktisk, det ændrer sig mindre, end vi tror. Og bare lige for at sige, at vi lavede en undersøgelse også, hvor vi spurgte et hold 25-årige, og hvis der er nogen, der burde være ude i det sådan mest postmoderne, nye, hippe noget, ikke? Og vi bad dem om at range over den af opera og fineren, hvad ved jeg, jeg der var på markedet og sådan noget. Og de reproducerede sådan en gammeldags måde at tænke på 100%, ikke? Altså opera er fint, og jeg der var på markedet, det er ikke særlig fint. Og så musical ind i midten.
Vi sidder fast.
Vi sidder fast.
Var det nedslående?
Ja.
Men tak for, at du kom, Mads Meyer Jæger, og var med til at sætte et forløbigt punktum for det. Professor i sociologi ved Københavns Universitet, der også har undersøgt vores kulturforbrug som statusmarkør. God aften til dig.
Tak.
Hjemme i vores egne små biografer, hjemme i stuerne, der kan vi vælge mellem helt utroligt mange streamingtjenester. Hold nu fast, der er 17 herhjemme, altså i Danmark i øjeblikket, og jeg kan lige tage en hurtig opremsning af nogle af de største. Viaplay, Disney+, Netflix, Prime, TV2 Play, HBO Max, Sky, Showtime, Pluto TV, Apple+, man bliver helt forpustet. Men nu bliver der færre, for nu er for eksempel den her. Den kendte HBO-tjeneste, der blandt andet har haft serier som Girls, Friends og Last of Us, sammen med sit moderskab Warner Brothers Discovery, blevet opkøbt af dem her. Som mange nok kan genkende som Netflix, den helt store spiller på streaming-scenen. Det er en handel på ca. 530 milliarder kroner, der overtager streaming-giganten Warner Brothers Discovery, inklusive film- og tv-studier HBO Max og HBO, altså Netflix, overtager dem. Det betyder blandt andet, at White Lotus, Succession, Harry Potter, Game of Thrones og Band of Brothers nu er i stald hos Netflix. Og vi har mange gange talt om det uoverskuelige streaming-marked og de mange penge, som vi hver især som kulturforbrugere har abonnementer til de 1000, har jeg lyst til at sige, virkelig mange forskellige udbydere, 17 herhjemme. Så hvad betyder det her for os, at Netflix nu har opkøbt en af de helt store konkurrenter for vores udbud af serier og for kvaliteten? Det får jeg heldigvis hjælp til at få besvaret fra Claus Bülow. Velkommen.
Jo, tak.
Digital medieanalytiker og uafhængig rådgiver, som i årtier har holdt tæt øje med det digitale tv- og filmmarked og står hvert år bag branchebegivenheden Future TV. Helt kort, Claus, er det godt eller skidt det her, set med dine øjne, at Netflix nu har opkøbt blandt andet HBO Max?
Jamen, jeg tror virkelig, at det er godt. Altså, der er grund til god optimisme, både for branchen, sådan som branchens økosystem fungerer, men også for os forbrugere. Og som du lige nævnte, så er der altså temmelig mange streamingtjenester på markedet. Og altså i alle andre brancher, der ser man jo også, at når der er et stort mylder i et marked, der hele tiden vokser, jamen så er der noget konsolidering. Så er der nogen, der køber hinanden på et eller andet tidspunkt. Så det er sådan en naturlig udvikling, og jeg tror altså sådan dybest set, at det bliver rigtig godt for os forbrugere, at vi får en mindre at vælge mellem blandt de der streamingtjenester.
Ja, hvad kommer det til at betyde for os, tror du? Altså noget, som jeg sad og tænkte på, var alt det materiale fra HBO. Ligger det så lige om lidt under Netflix, eller hvad?
Ja, det vil det i hvert fald. Nu skal de jo lige have handlen på plads før, så der går nok et år, eller måske halvandet, før vi begynder at se effekten af det her. Og i øvrigt har der allerede været en hel del HBO-serier på Netflix, som så er blevet licenseret, så Netflix har haft dem liggende. Så det at lægge dem alle sammen ind under Netflix, det vil være noget af det første, der sker. Og så er der ingen tvivl om, at der vi også ret hurtigt vil se, at det vi nu i dag kender som HBO Max-appen, den vil forsvinde slet ret, fordi hvis vi her får et firma, der ejer det hele, så er det alt for dyrt, eller uforholdsmæssigt dyrt at drive to apps. Det kan godt være, der går lidt tid, men på et tidspunkt, så vil det smelte sammen. Eller, hvad skal man sige, så vil Netflix så at sige opsuge det hele. Mm. Og Netflix vil helt sikkert også beholde sit navn, så det stadigvæk vil hedde Netflix.
Og så vil de måske også hæve abonnementsprisen, eller tør du gisne om det?
Ja, altså, de vil komme til at spare mange penge, og Netflix er jo hele tiden ude i sådan en kamp om at skaffe nyt indhold og holde på kunderne ved at have nyt og godt indhold, både ved at producere indhold, men også stadigvæk at købe indhold. Så det her vil jo betyde, at de får ligesom ro på og kan holde på de kunder, de har. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at de vil sætte prisen op, fordi at de får alt det her Warner HBO-indhold. Men de har jo gennem årene været gode til stille og roligt at luske prisen op. Vi har jo alle sammen, måske hvis vi ellers kigger på den slags, lagt mærke til, at Netflix er steget en hel del gennem tiden, og Netflix er jo ikke sådan nogle billige tjeneste i dag. Men jeg tror stadigvæk, at der også er, og jeg tror stadigvæk også, der er plads til, at vi gerne vil give lidt mere, også hvis tjenesten bliver bedre, end vi kender den i dag.
Ja, lad os kigge lidt på kvaliteten, Claus Bülow. Du siger, du er optimistisk, men kritikerne, de er altså nervøse. De er bekymrede for, hvad det betyder, for eksempel for HBO, der er jo i høj grad er kendt for sådan nogle meget kritikerroste, langsomt opbyggede kvalitetsserier, og de film og serier, de har drukner i Netflix, der mere har sådan en volumentilgang, masser af pang. Hvad er dine tanker om det?
Ja, men jeg tror ikke, altså Netflix ved jo godt, hvad der er kvalitet og hvad der er godt. Og de laver jo også selv nogle rigtig gode ting, men de laver selvfølgelig også virkelig meget samlebånd. Altså det, vi andre måske, der er lidt mere kritiske med nogle af de tv-serier, vi ser. Så der er meget samlebåndsarbejde fra Netflix. Men volumen er stor, og det er det, de satser på, at der skal være masser af vælge mellem, der skal være en stor bredde i det hele. Men jeg er overbevist om, at de også stadigvæk vil fastholde en høj kvalitet, ikke bare på nogle af de gode ting, når de engang laver en Frankenstein-film eller en Martin Scorsese-film, og den slags, eller nogle gode danske tv-serier, som Netflix også har lavet. Så jeg er sådan set ikke bange for, at der er nogen sådan udvaskning af det rent kvalitetsmæssige. Jeg tror dog alligevel, at HBO's tilstedeværelse, hvordan Netflix nu end vælger at præsentere HBO inde på Netflix-brugerfladen, vil være med til generelt at løfte altså kvaliteten, altså den opfattelse, vi også har af Netflix som et kvalitetssted, i hvert fald et sted, hvor der er virkelig meget at vælge mellem både samlebåndstingene og noget af virkelig høj kvalitet.
Nu nævnte jeg før, at der jo er 17 streamingtjenester i Danmark i øjeblikket. Nogle af de andre store Viaplay, Disney+, Prime, TV2 Play, Apple+, osv. Hvad tror du, at et opkøb som det her kommer til at betyde for hele konkurrencesituationen, også for mangfoldigheden i branchen?
Jamen netop fordi der er så meget, også på det danske marked, som du lige nævnte, ikke? Altså der er virkelig mange tjenester allerede. Så når Netflix gør det her, så er de også sikre på, at de ikke får problemer med det der, altså med det monopolistiske. Altså så store bliver de jo heller ikke. Vi har jo stadigvæk kæmpe store Amazon Prime Video og Disney Plus, ikke mindst. Og så er der på det amerikanske marked jo også Paramount og en masse andre tjenester, vi har her hjemme i Danmark, jo Viaplay, TV2 osv., som også fylder rigtig, rigtig meget. Så altså mangfoldigheden, vil det ikke gå ud over, det kan jeg ikke se, det vil. Tværtimod, altså det bliver, hvad skal man sige, altså et lidt mere enkelt marked at overskue for os kunder.
Vi har jo set i løbet af de senere år, at Netflix har satset på danske mere lokale produktioner, Legenden, ja. Reservatet, Kastanjemanden for nogle år tilbage. Hvordan klarer danske streamingtjenester, nu nævnte du lige et par af dem også, som også ja, DR, TV2 Play, jo, i det her store samsurium af tjenester, når nu Netflix ovenikøbet køber en af de store?
Jamen altså, hvis jeg sådan ser helt nøgternt på tallene, jeg samler jo tal sammen med analysefirmaet Vilke mindst en gang om året, og der er Netflix jo selvfølgelig meget store, men DR, altså I derude på DR, er jo større, altså I andel, der bruger, så DR klarer sig virkelig godt, det vi kender som DR-TV, og TV2 Play klarer sig ganske forrygende, og Viaplay klarer sig sådan set også godt, så de lokalt forankrede streamingtjenester sidder virkelig solidt på markedet. Og Netflix kommer ind sådan set på en anden plads af andelen, der bruger det, og HBO Max ligger i dag sådan cirka nede på en femte plads, skabt forfulgt af Disney+. Så det er ligesom de fem store på det danske marked. Og så har vi altså i dag en nærmest lille fordel mellem Netflix, HBO Max og Disney, og så DR, TV2 Play og Viaplay, som samlet faktisk har mere end de amerikanske tjenester, så der er jo sådan set ikke nogen grund til at blive bange for det lokale danske indhold. De danske streamingtjenester klarer sig ganske glimrende.
Men når nu vi taler så meget om størrelse, og hvem har flest, og hvem tjener bedst, og så videre, Claus Bülow, så taler det jo også ind i det her større fænomen om en streamingkrig. Kan man sige, at Netflix er ved at lægge sig fuldstændig i stilling til at vinde den, klart og tydeligt nu?
Ja, det der jo skete i 2007, hvor Netflix startede i USA, og så startede de i 2012 i Danmark med at streame, der var det jo et meget sådan nyt begreb. Og de var sådan meget indedominerende på markedet, Netflix. Og så kom så Disney Plus og HBO Max jo et par år efter. Og har sådan set altså jo også klaret sig meget godt, men har været hele tiden i krig med hinanden. Så vi har snakket om, at der var mange, der mente, at Netflix ikke kunne overleve, når først Disney Plus og Warner HBO begyndte at streame. Så det var det, der ligesom var indbegrebet af den store streamingkrig, the streaming war, som man sagde, det var, at de der kæmpe amerikanske mediegiganter, de skulle nok få trynet Netflix. Og så er det jo ganske forrygende at se her, 12 år efter Netflix startede, at de rent faktisk er lykkedes med at blive så store, at det nu er dem, der så at sige har vundet kongeriget, og nærmest altså sidder på tronen over streamingtjenester på hele kloden faktisk.
Og før det hele bliver sådan endeligt godkendt eller bliver til noget, så skal det godkendes af konkurrencemyndigheder i USA, EU og flere andre markeder. Her til sidst, Claus Bülow, hvor svært bliver det for Netflix at få det igennem, den godkendelse?
Der vil selvfølgelig være nogle kampe, måske også noget politisk, men hvis man ser sådan nøgternt på det, så tror jeg, altså konkurrencemyndighederne i USA siger, at man må ikke komme op og fylde i nærheden af 30% af et marked. Og når man sådan ser lidt på det, så er det, jeg nævnte den jo før, altså de store Disney og Amazon og Prime og Apple TV og så videre på det amerikanske marked, så jeg tror egentlig ikke, de får et problem der. Og nu har Netflix jo også ligesom formentlig gjort et meget grundigt stykke forarbejde, så de var sikre på, at det kunne lade sig gøre. Blandt andet er de jo gået med til at betale, hvad der svarer til over 38 milliarder danske kroner i en form for bøde til Warner-koncernen, hvis det af en anden grund ikke lykkes. Altså hvis ikke de får godkendelse til det her, så skal de have med en masse penge. Så jeg tror for det første, de er meget, meget skråsikre. Men altså, der kan selvfølgelig ske mange ting, og vi har jo også på det amerikanske marked den mildt talt uforudsigelige Donald Trump, som man jo som allerede har været ude ligesom at ytre sig lidt omkring det her.
Tak for, at du var med.
Jamen, tak for at invitere mig.
Claus Bülow, digital medieanalytiker. Det blev sidste ord for dagens K-Live, som var sat sammen af Kasper Dyrholm. Mit navn, det er Linnea Albinus Lande. K-Live er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men nu er der radioavis.